lytter til en videnskab.dk-podcast. Velkommen til Overblik, videnskab.dk's radioavis, der giver dig ugens vigtigste forskningsnyheder. I denne uge skal vi omkring stjernekiggerens guide til julehimlen, vi skal have julekalenderens historie, og vi går ombord på elfærgen Ellen. Vi skal have podcast nyt, livmor nyt og klaphas nyt, og det er altså med denne uges Overblik. Mit navn er Jais Bangstrøm Kok og nyhedsredaktør Jonas Stenemundsen. Vi slutter altid Overblik med et kig på noget kuriøs forskning for ugen. Og Jonas, hvilken spøjs nyhed fangede din opmærksomhed i denne uge?
Jeg spottede et studie om geckoer, og jeg fandt så ud af, at geckoer, de kan noget, som jeg ellers troede, at kun Jesus kunne finde ud af.
Spændende. Cliffhanger. Yep. Hør mere sidst i podcasten. Før vi tager hul på første historie i Overblik, tager vi lige lidt podcast nyt, fordi på mandag finder du en ny udgave af Videnskabsselskabet med Anja C. Andersen i dit feed, og vi udgiver i alt 3 episoder af Videnskabsselskabet i december. Og til januar sker der store ting, fordi der lancerer vi en ny ugentlig podcastserie om hjernen, og vi kommer til at rykke lidt rundt på de forskellige formater, så de får hver sit feed, men det hører I mere om, når vi nærmer os. Og I kan som altid finde nyt om vores podcasts på videnskab.dk-podcasts Facebook-side. Jonas, nu skal vi have første historie i Overblik, og det er en historie, der kigger op på stjernehimlen. Fordi Jonas, hvis man er træt af at kigge på familiens ønskesedler, kan man i stedet kaste et blik på julemånedens nattehimmel. Og Jonas, hvad er det, vi kan få øje på deroppe?
Man kan se masser af stjerneskud. Faktisk vil det være årets flotteste stjerneskudshow, som man kan se fra nu af og frem til den 17. december. Og alle de her ekstra stjerneskud, de skyldes meteorsværmen Geminiderne. Geminiderne, det er sådan nogle små støvpartikler, som stammer fra en fjern asteroide. Og støvkorn fra den her asteroide, de ramler så hvert år på den her tid i december ind i jordens atmosfære med 120.000 km i timen. Og de her støvkorn, de brænder sig op i atmosfæren, og luften omkring støvkornene, de bliver så i få sekunder flere tusind grader varm. Og det er så det, der skaber de her kortvarige lysglimt, som vi kalder for stjerneskud. Og de allerbedste chancer for at se det her globale festfyrværkeri, det har man i netterne omkring den 14. december, hvor man i teorien faktisk kan se op til 120 stjerneskud i timen. Men sådan under almindelige forhold, så skal man nok ikke regne med at se dem alle sammen. Det er sådan et teoretisk maksimum. Mm. Men der vil være rigeligt med muligheder i hvert fald for at se stjerneskud. Og når man ser sådan nogle, så får man jo også lov til at ønske lidt godt til jul.
Ja, det er det. Og Jonas, det er vores astronomiskribenter Henrik og Helle Stup, der har skrevet om december måneds rumgaver til stjernekiggeren. Og Henrik og Helle har også nogle helt lavpraktiske tips til folk, der skal ud og kigge på stjerner. Og Jonas, hvordan lyder de tips?
Ja, for det første så skal man jo selvfølgelig tjekke vejrudsigten, for der er ikke en chance for at se stjerneskud, hvis det er overskyet, naturligvis. Så skal man finde et rigtig mørkt sted. Så hvis man bor inde i byen, så er mit bedste råd, det er, at man tager ud på landet, simpelthen. Ud, hvor der ikke er så meget lysforurening. Og så er det jo også på den her årstid, hvor man skal huske at tage rigtig meget varmt tøj på, for det, man skal nok være derude et stykke tid, hvis man virkelig skal kunne nyde det her stjerneskudsshow. Og så tag gerne et tæppe med, så man kan lægge sig ned på ryggen, for dernedefra, så kan man se hele himlen. Fordi det er sådan, at de her stjerneskud, selvom de udspringer ved Gemini, stjernebilledet, så er det sådan, så at stjerneskuddene de farer rundt og kan ses over hele himlen.
Mm. Man kan også tage nogle hørebøffer med og lytte til nogle podcasts.
Ja, det er præcis. Tag en med i hånden, det er ret hyggeligt.
Ja, helt klart. Nå, men Jonas, det er ikke kun december natten, der byder på flotte stjernesyn. Morgenhimlen har også noget at byde på.
Ja, her i december, der er det sådan, at Venus skinner meget mere end nogen anden planet eller stjerne, og det skulle være et særligt flot syn, hvis man ser efter Venus om morgenen her i begyndelsen af december, fordi at der er nymåne, så der er ikke sådan en måne, der står og generer. Og om morgenen, før solen den står op, så vil man også midt i december kunne se Jupiter og Merkur stå rigtig tæt på hinanden. Faktisk den 21. december, der er de sådan virkelig, virkelig næsten oven i hinanden set ud, som om, lidt ligesom som om, at de to planeter de sådan holder møde på himlen.
Sødt. Planet med. Yep. Jonas, jeg står tidligt op i morgen og kigger på Venus, Merkur og Jupiter. Men før vi går videre til næste historie, så skal vi lige forbi kort nyt, hvor vi vender nogle af ugens andre forskningsnyheder. Og vi starter med godt nyt for dansk forskning, fordi det anerkendte tidsskrift Science har nemlig nomineret opdagelsen af et kæmpekrater på Grønland til årets videnskabelige gennembrud. Og det er altså et internationalt forskerhold med danskere i spidsen, der står bag den nominerede opdagelse. Og det store hul i jorden stammer altså fra en meteor, der ramte indlandsisen for ja, mange år siden. Og hvis man gerne vil høre mere om historien, så skal man finde overblik fra den 16. november. Science har i alt nomineret 12 forskningsprojekter, og vinderen offentliggøres den 20. december på tidsskriftets hjemmeside. Vi slutter kort nyt med et nyt studie, der beskriver, hvordan en kvinde har født en sund og rask pige ved hjælp af en livmor fra en afdød kvinde. Det er første gang, at et barn kommer til verden ved hjælp af den slags transplantation. Fordi tidligere har man transplanteret en livmor fra en levende kvinde til en anden. Men det er altså første gang, det lykkes fra en afdød kvinde. Og at donoren er død, betyder blandt andet, at risikoen ved operation er meget mindre end ved almindelige transplantationer, siger forskerne bag det nye studie. Og det er The Guardian, der havde den historie. Godt, Jonas, har du en julekalender derhjemme?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Det lærer mine kusiner om. De havde 11, da jeg var forbi og besøgte den anden dag.
Okay, jeg har talt mig frem til, at jeg har 10, så, så jeg kan også være med.
Ja, det er nogle lange morgener, når alle de der lover, de
skal åbnes. Det tager faktisk lang tid, især for børn, der vil sige, jeg har kun én. men nok om det. Men Jonas, nu dykker vi ned i julekalenderens historie, fordi nu taler jeg med vores kollega Anne Ringgaard, der har undersøgt sagen. Breaking news, det er december, og det vil sige, at det er jul, det er cool, sikke tiden den går, der er intet lavet om siden sidste år, som MC Ejner rapper. Og en af de faste juletraditioner, vi holder fast i, er julekalenderen, og videnskab.dk-journalist Anne Ringgaard, du har kigget nærmere på julekalenderens historie, og jeg har børn derhjemme, så jeg har talt mig frem til, at jeg cirka har 10 forskellige julekalendere i øjeblikket, så Anne, hvor mange julekalendere står der hjemme hos dig?
Nul. det hænger sammen med, at jeg ikke har nogen børn.
Ja, okay.
og at jeg er blevet sådan en lille smule anti-julekalender-agtig.
Ja.
Da jeg så, at de første chokolade-julekalender dukkede op i Føtex allerede der i oktober måned.
Det bliver tidligere og tidligere, lad os sige det på den måde. Men Anne, du har ikke desto mindre kastet dig ned i, at det er et hvad skal jeg sige, historisk blik på den her julekalendertradition, hvor du har talt med seniorforsker fra Dansk Folkemindesamling, Caroline Nyvang, og hun har gravet viden op om julekalenderens historie op af Det Kongelige Biblioteks julekasser. Så Anne, hvor langt skal vi tilbage for at finde den første julekalender?
Den første julekalender kom sandsynligvis til Danmark i 1930'erne, sandsynligvis fra England. Det er i hvert fald der, hvor Caroline Nyvang første gang er stødt på den i sine kilder.
Ja, at det kunne spores til der. Yes. Og så ved jeg, at julen, hvad skal man sige, hvis der vi går længere tilbage i historien, så lidt anderledes ud. Der var det mere sådan en herregårdstradition på en eller anden måde.
Ja, altså det her med, at julekalenderen kom til der i 1930'erne, det hænger sammen med, at julen var begyndt at blive sådan en familie. Højtid. Mm. Tilbage i 1800-tallet, der var det ikke normalt, at familien fejrede jul den 24. Der var jul sådan en begivenhed, som herremændene fejrede for deres tyne, for deres tjeneste folk
deres
i den 25. 26. hvor de gav en god middag eller sådan noget.
Okay, ja. Så det var noget helt andet, lidt mere kollegialt, eller hvad man kan sige på den måde, arbejdspladsagtigt dengang. Men Anne, hjemme hos mig, der står også et kalenderlys ved siden af de der 10 julekalenderer, som jeg har stående i øjeblikket. Og hvornår opstod den der kalenderlys-tradition?
Kalenderlyset kom til Danmark under 2. verdenskrig, og det hang sammen med, at Danmark var mørklagt under krigen. Der skulle man have mørklægningsgardiner på fra solnedgang til solopgang. Det var noget, den tyske besættelsesmagt krævede. Der måtte ikke være gadelygter tændt. Mm. Man måtte ikke have lys på sine køretøjer. Så der var meget mørkt dengang. Det medførte, at man opprioriterede levende lys indendørs. Og under krigen begyndte folk så at bruge kalenderlys. Caroline Nyvang har set eksempler på, at folk selv har lavet kalenderlys, hvor de har tegnet streger på deres hvide lys. Ja. Og så begyndte de så at blive sat i produktion, så det blev sådan en kommerciel ting med kalenderlys.
Ja, men det knytter sig til den der mørklægningsperiode i dansk historie. Men Anne, jeg har et kalenderlys, og så har jeg de der mange julekalenderer. Og så for lige at toppe den op, så kører vi også pakkekalender derhjemme der. Jeg har min egen te-pakke julekalender, som jeg faktisk er meget glad for. Men Anne, hvornår kom den her pakkekalender-tradition til Danmark?
Den pakkalender traditionen startede i 1950'erne, 60'erne. Sandsynligvis fordi Danmark var blevet et mere velstående land, så folk fik råd til at købe små gaver til deres børn, enten dagligt eller til på adventssøndagene.
Ja. Ja.
De første pakkekalender var sådan nogle strikket, hjemmestrikkede kalender, hvor der var sådan små strikkede lommer til gaverne.
Ja.
Og i Sønderjylland var der en tradition med, at man satte træsko ud i vinduet. Så kom nissen enten med et stykke kul. Hvis børnene havde været uartige, så lå der et stykke kul i træskoen. Hvis de havde været artige, lå der en lille gave.
Fair nok. Den tror jeg, jeg vil prøve af til næste år. Men Anne, har du fået lidt mere lyst til at købe en julekalender, eller er du stadigvæk lidt anti-julekalender, selvom du har skrevet en hel artikel om julekalenderens tradition?
Altså, nu er vi jo allerede et stykke henne i december, så det ved at være lidt sent at anskaffe sig en julekalender. Så.
Det vil blive næste år. Vi vender tilbage til historien næste år, Anne, skal vi ikke aftale det. Og nu går vi ombord på elfærgen Ellen, der skal sejle folk til og fra Ærø, fordi grønne færger har vind i sejlene, blandt andet fordi EU kaster en masse penge efter de miljøvenlige skibe. Min kollega Lea Pilsborg har dykket ned i sagen.
På Ærø er man ved at søsætte elfærgen Ellen, der kan sejle 7 gange så langt som de eksisterende elektriske færger. Ellen sejler nemlig op til 41 km på én enkelt opladning, og det betyder, at der potentielt er 900 færger i Europa, som kunne udskifte de fossile brændsler med batterier. Og elektriske transportmidler er noget, du ved en masse om, Christen Traholt, lektor ved Institut for Elektroteknologi på DTU. Christen Traholt, hvad er de største fordele ved en elfærge som Ellen?
Hvis man skal sige det med et ord, så vil jeg sige, at det er fuldstændig ren drift. Man har ingen støj, og der er ingen luftforurening, og dermed heller ingen i særdeleshed partikelforurening. Og man kan også tale om mindre vibrationer, fordi elmotorerne de er så lidt mere balancerede. Og hvad betyder det? Det betyder på kort sigt, at man lokalt har en kæmpe fordel. Det bliver meget renere. Og der bliver ingen partikelforurening, man har ikke det støjen osv. osv. Og på lang sigt kan man sige, at der afhængig af energimixet, altså produktionen af el, der vil man få renere og renere drift i det hele taget for færgen.
Og nu nævner du netop energien, og jeg ved, at du også har nogle gode idéer til, hvordan man kan udnytte de her færgers batterier, når de ligger stille i havn. Hvad er det, det går ud på?
Altså, hvis man drager en parallel med elbilerne, jamen så kan man bruge elbilernes batteri som midlertidig lager, hvis man er i stand til at både lade bilen, men også, om jeg så må sige, situationstegn, lade tilbage på nettet. Så i den udstrækning, at færgen ligger stille, altså den ikke sejler i en længere periode, for eksempel midt om natten, eller den ikke skal lade op, jamen, så kan man bruge den som et midlertidigt lager til at lagre for eksempel vindproduktionen, hvis man ikke lige skal bruge den. Man kan sige, at batteriet har en størrelse, der modsvarer, at den i hvert fald kan understøtte et familieforbrug eller et hus det meste af et år.
Det lyder jo rigtig, rigtig smart, men er der, hvad for nogle udfordringer er der ved de her batteridrevne skibe?
Ja, altså man kan sige, jo længere man sejler, eller skal køre, eller for den sags skyld skal flyve, jo mindre mening giver det at slæve for meget vægt med. Og nu er det sådan en gang, at batterier, altså hvis man skal doble kapaciteten på den, jamen så skal man også fordoble vægten på den. Og det er jo sådan lidt et problem, hvis man skal meget langt. Man kan sige, teknologisk er det ikke noget egentlig problem, men man kan spørge sig selv, er det hensigtsmæssigt? En anden udfordring er selvfølgelig omkostningerne, som i væsentlig udstrækning kan lægges på batterierne. Men her, der ser vi også, at batteriernes priser, de kommer ned med meget stor hast.
Så i forhold til her til sidst, så i forhold til fremtiden, nu nævner du, at batteriernes pris falder. Hvornår kan vi så regne med at kunne tage et krydstogtskib til de karibiske øer på en batteridrevet færge, tror du?
Jamen, hvis vi siger, hvis vi flyver over til Karibien og så sejler rundt, altså gør øhop, jamen så tror jeg, man kunne komme til at sejle, så snart man kunne bygge sådan et skib. Og det vil jeg sige, det kunne man nok gøre inden for 5-10 år. Helt fra bunden af. Og hvis man skal bygge et skib, der skal hele vejen over Atlanten, altså fra København til Bahamas, jamen så skal man, der går lidt længere tid, fordi der skal man virkelig tage optimere sådan bygning af skibet og batterier og så videre. Og så er der andre tiltag, så noget som smart ruteplanlægning. Og så skal man måske også øhoppe, altså man skal planlægge og besøge både Færøerne og Island og Grønland og den amerikanske østkyst før, men også Bahamas. Og så findes der også mere eksotiske løsninger som hybridfærger med hjælp fra for eksempel sejl, specielle sejl på færgen, som også kan hjælpe den lidt og sejle med strømmen og med vinden og det hele. På den måde, så går der noget mere tid, så der skal vi nok op mellem 10 og 20 år, hvis det skal gå stærkt.
Christen Traholdt, lektor ved Institut for Elektroteknologi på DTU. Mange tak, fordi du havde tid til at tale med mig.
Selv tak. Det var svært.
Nu er det blevet tid til et besøg i Jonas' kuriøse hjørne, og Jonas, scenen er din.
Jo, tak, Jais. Jais, kender du en, der kan gå på vandet?
Jeg kender ham, det er Jesus. Jeg ved, hvad du tænker på.
Det er ham, men der er faktisk også dyr, der kan. Og det er geckoer et eksempel på, selvom de egentlig er alt for tunge til at kunne gå rundt på vand. Det er lidt ligesom historien om humlebien, som du ved, man siger, at de er for tunge til at kunne flyve. Men det kan de så alligevel, på grund af sådan en helt særlig og hurtig vingeteknik. På samme måde så har geckoer sådan en særlig motorisk teknik, der gør, at de kan løbe lige så hurtigt hen over vand næsten, som de kan på vand, på land. Ja. Og den teknik har forskerne nu nærstuderet og filmet, og det ser mildest talt lidt gakket ud, når geckoerne sådan sprinter hen over vandet. Fordi altså, det er sådan, så både arme og ben, de bare kører rundt som møllehjul, og så kroppen og halen, de vrikker sådan fra side til side. Altså, det er sådan den vildeste firedoble crawl, jeg nogensinde har set. Og så har den også sådan en lille superkraft i form af sit skind, som er superhydrofobisk. Ja. Hvilket betyder, at den sådan frastøder vand, og det kan måske også være med til at hjælpe den med at holde sig oven vande.
Stærkt fascinerende dyr. Man kan se en video i artiklen, altså man kan se en video af den her gakkede gangart, kan vi kalde det, i vores artikel, og jeg lægger et link til artiklen ned i podcastteksten, så tjek den ud der. Men Jonas, hvad kan man så bruge den her gecko-viden til?
Ja, forskerne de forestiller sig, at man kan lade sig inspirere geckoens teknik til at bygge sådan en robot, som ligesom geckoen kan bevæge sig både til lands og til vands. Og geckoer, de er generelt ret seje dyr, så ingeniører over hele verden, de har tidligere kastet sig over at lave sådan en anden gecko-robot, som kunne bruges til rummissioner. Og nogle andre har lavet en robot, som ligesom en gecko skulle kunne klatre op af lodrette overflader, hvilket jo ville være brugbart til at komme ind og lave redningsaktioner efter jordskælv, hvor det normalt er rimelig svært for mennesker eller andre typer robotter at komme ind. Ja. Og så har forskere også lavet sig inspirere geckoernes fødder, som jo kan stå fast på lodrette overflader, og der har man så prøvet at lave superlim og supertape af. Og det er faktisk ikke utænkeligt, at man sådan en dag kan skabe nogle geckohandsker eller geckosko, som vi så kan bruge til at klatre op af bygninger.
Oplagt julegave-idé.
Ja, præcis. Jeg har set nogle første prototyper på det, og det kunne være ret sejt og smart. Ja, det selvfølgelig, især hvis man er vinduespusser eller et eller andet, eller skal op ad et højhus. Eller hvis man bare har en drøm om at blive til Spider-Man.
Yes, det har vi alle jo.
Ja.
Men og faktisk af på gecko, så kan jeg lige binde en lille sløjfe, fordi den episode af videnskabet, der kom ud på mandag, der er der simpelthen en nanoforsker, der forklarer præcis, hvordan den der gecko kan kravle på vægge og lofter. Der er en nanoforklaring på det.
Okay, der må så, jeg lige lytte
med.
Der
må jeg lige lytte med på Jonas der på mandag. Men det var alt, hvad vi har valgt at bringe i denne uges overblik. Og husk at trykke abonner i din podcast-app, så får du automatisk de nyeste podcasts fra videnskab.dk i dit feed. Vi hører meget gerne fra jer. Send kommentarer til jbk@videnskab.dk på Twitter eller på podcastens Facebook-side. Jonas Sennemundsen og jeg, Jais Bakstam Kok, er tilbage med en ny udgave af Overblik om en uge. Tak fordi du lyttede med.